Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Zaradi tehničnih napak na volilnih napravah sledijo protesti v Nigeriji. Na francoskih pokrajinskih volitvah zmagala Sarkozijeva koalicija. Kitajska zagnala protikorupcijski program. Cerar poziva Webra k odstopu, Weber odgovarja, da raje ne bi. Nekonvencionalni festival v Ljubljani in nekonvencionalna kulturna politika v Kopru. Današnji OFF začenjamo v Egiptu, kjer se je zaključil vrh članic Arabske lige. Ta je minil v senci agresije Saudske Arabije, ki vodi koalicijo še 9 arabskih držav v Jemnu, kjer že 5. dan potekajo zračni napadi nad položaji uporniških šiitskih hutijev. Položaj je očitno dal nov zagon ideji o formiranju skupnih arabskih vojaških interventnih sil, ki jo poleg Saudijcev podpirajo zlasti v Egiptu. Na pobudo predsednika Egipta Abdela Fataha al-Sisija je bilo doseženo načelno soglasje o vzpostavitvi skupnih sil za hitro posredovanje in o ustanovitvi komisije zainteresiranih članic, ki bodo rekla podrobnosti. Po egiptovski viziji naj bi sile štele okoli 40 tisoč vojakov, udeležba za 22 članic Arabske lige pa bi bila prostovoljna. Kljub zračnim napadom Saudske Arabije, ki skuša videz legitimnosti pridobiti pod okriljem koalicije s še 9 arabskimi državami, uporniški hutiji nadaljujejo ofenzivo proti vladnim silam predsednika Aberaba Mansurja Hadija. V okolici Adena na jugu države, ki ga nadzorujejo sile lojalne predsedniku, naj bi potekali hudi boji, ki naj bi v zadnjih dnevih zahtevali vsaj 100 smrtnih žrtev. Saudici, ki se mimo grede tudi bojijo svoje lastne, pogosto zatirane šiitske manjšine, so napovedali, da bodo z napadi nadaljevali, dokler ne bodo hutiji odložili orožja in upoštevali tudi možnosti kopenske intervencije. V isti sapi obtožujejo tudi Iran vojaške podpore upornikom, kar uradni Teheran zanika, a nekateri arabski in ruski viri navajajo, da naj bi v pristanišču Salef pod nadzorom Hutijev pristala iranska ladja s 185 tonami orožja pomoči. Predsedniške volitve v Nigeriji so bile priča obljubljenih napadov strani Boko Harama, ki so na severovzhodu Nigerije izvedle številne napade, vendar naj bi z njimi hitro opravile vojaške sile. Prav tako je prišlo do izbruha spontanih protestov v nekaterih regijah, ki so nastali zaradi tehničnih težav z biometričnimi skenerji. Te je nigerijska vlada uvedla letos, da bi se izognila volilnim prevaram, ki so pestile prejšnje volitve, vendar naj bi bile naprave premalo testirane. Volitve bi se sicer morale že zaključiti, vendar so jih v regijah, kjer so zaznali tehnične težave, podaljšali. Oblasti v upanju, da se bodo izognili povolilnemu nasilju, ki je izbruhnilo leta 2011, pozivajo volilce naj ostanejo mirni in dodajajo, da je prišlo do takih težav zgolj v statistično zanemarljivih primerih. Nadaljujemo z azijskimi koruptivneži. Kitajska je začela izvajati novo protikorupcijsko kampanjo, imenovano Nebesna mreža, kar izhaja iz kitajskega reka, krivci ne morejo ubežati pred mrežo nebesne pravice. Kampanja je izboljšana naslednica lanskoletne uspešne protikorupcijske kampanje, imenovane Lov na lisice. Z omenjenima protikorupcijskima kampanjama nameravajo izslediti posameznike, ki so na begu v tujini. Z novo kampanjo pa bodo tudi izsledili in zasegli protizakonito pridobljena sredstva. Uspeh kampanje je otežen zaradi tega, ker večina zahodnih držav s Kitajsko nima podpisanega izročitvenega sporazuma, tako da morajo vse primere razreševati posamezno. Kljub temu pa naj bi dobrih 40% beguncev uspela pridobiti že z obvestilom o poteku kazenskega postopka in obljubami o zmanjšanih kaznih v primeru, da se vrnejo prostovoljno. Drugi krog lokalnih volitev v Franciji je prinesel velik zasuk na desno, saj so konzervativci stranke Zveza za ljudsko gibanje pod vodstvom nekdanjega predsednika Nicolasa Sarkozija prepričljivo zmagali. Stranki je uspelo osvojiti 66 od skupno 101 departmaja, kar je 26 novih departmajev. Skrajno desni nacionalni fronti ni uspelo pridobiti nobenega departmaja, vladajoči socialisti pa bodo vodili le 34 departmajev. Za socialiste pod vodstvom Francoisa Hollonda je to že četrti zaporedni volilni poraz po lanskih občinskih, evropskih in senatnih volitvah. Medtem ko vlada načrtuje prodajo slovenskega Telekoma, se na Hrvaškem spopadajo s težavami, ki so posledica prodaje hrvaškega Telekoma. Hrvaška planira vzpostavitev infrastrukture za širokopasovno internetno povezavo v 650 otročnih krajih. Projekt ni komercialno zanimiv, zato je bila država primorana ustanoviti državno podjetje Odašiljači in veze, čemur seveda nasprotuje Nemčija. Komentira hrvaški novinar Igor Lasić.
Prodala njemačkom Deutsche Telekomu većinski udio u hrvatskom Telekomu, koji je tada pripadao Deutsche Telekomu. Deutsche Telekom je tada bio većinski državna njemačka firma, kasnije se to promijenilo dijelom. Država je, koliko se sjećam, zadržala neki udio, njemačka država, međutim to je išlo najvećim dijelom u privatizaciju. Međutim, već tada je bilo jako neobično vidjeti da se na Hrvatsku kao jednu zemlju tranzicijsku ili posttranzicijsku, kako hoćemo, da se vrši pritisak kako bi privatizirala taj dio svog državnog, odnosno javnog sektora, dok s druge strane to isto kupuje državna firma, ali i njemačka. Dakle, vidjeli smo već tada, prije nego što je Hrvatska ušla u Europsku uniju, tek je Slovenija ulazila u Europsku uniju, vidjeli smo kako velika razlika postoji između zemalja centra Europske unije i zemalja takozvane periferije. Sve se to danas ponovilo na poseban način, na dodatni način, hoću reći, budući da je Hrvatska država vremenom uočila kroz sastave, pretpostavljam, više od jedne vlade, da bi trebalo sagraditi posebnu infrastrukturu koja neće pripadati jednom privatniku, posebnu, dakle, komunikacijsku infrastrukturu, najmoderniju sa optičkim kablovima i tako dalje, da bi jednak pristup toj infrastrukturi imali svi koji to žele i mogu, a ne samo onaj povlašteni subjekt koji je dobio čitavu tu prevrijednu imovinu prvi ekskluzivno u ruke i postao neke vrste monopolist koji će određivati uvjete ulaska drugih na tržište, ako već moramo o tržištu govoriti. Naravno, protiv toga se pobunio Deutsche Telekom, protiv toga se pobunio i VIP, druga velika firma koja je to također odgovara, budući da ovdje na snazi imamo, kad su teleoperateri u pitanju, neku vrstu ipak duopola, ne monopola, ali karakter te pojave, kao što znamo iz teorije, isti. Dakle, oni su se pobunili i oni su, onako kao što to rade veliki poslovni lobi čitavo vrijeme, oni su lobirali preko najviše instance, preko Angele Merkel, da bi zaštitili svoj materijalni interes.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Nadaljuje se saga okoli afere o analizi vojaške obveščevalno-varnostne službe o morebitnih posledicah od prodaje Telekoma za varnost, ki jo je naročil minister za obrambo Janko Veber. Premijer Miro Cerar je po preučitvi obtožb ocenil, da Veber ne more več opravljati funkcije, zato ga je pozval naj najkasneje v torek odda odstopno izjavo, sicer bo državnemu zboru predlagal njegovo razrešitev. Veber je že napovedal, da odstopne izjave ne bo oddal, saj meni, da je ravnal znotraj svojih pooblastil. Glede na to, da je izgubil zaupanje Cerarja, pa pravi, da je treba še preučiti, ali je njegov odstop najboljša poteza za vse, saj se mu zdi nekorektno prevzeti odgovornost za nekaj, česar ni storil. Prvak SD Dejan Židan pa pravi, da bo položaj danes preučil kolegi predsedstva SD. Možen je tudi odstop stranke iz koalicije. Iz NSI-ja medtem sporočajo, da je bila Cerarjeva poteza prava in zato proti Vebru ne bodo vložili interpelacije. Naj spomnimo. Obtožbe proti Vebru je podal Matej Tonin kot član Komisije Državnega zbora za nadzor nad varnostnimi službami in vodja nenapovedanega nadzora obveščevalno-varnostne službe 9. marca. Združenje Frank združuje kreditojemalce, ki jih je močno oškodovala rast vrednosti franka glede na evro, potem ko je švicarska centralna banka odpravila zgornjo mejno vrednost franka. Posledično so kreditojemalcem močno narasli mesečni obroki. Več o tem Cirila Toplak iz Združenja Frank.
V obdobju 2005 do 2009 so banke v Sloveniji zelo intenzivno in agresivno kreditojemalcem ponujale kredite obračunane v švicarskih frankih. Zato prakso oziroma ponujanjem tega proizvoda so začele avstrijske banke, na to so se pa v strahu za svoje tržne deleže pridružile tudi slovenske banke. Kredite so ponujale tudi tistim kreditojemalcem, ki za kredite v evrih, ki so bili nekoliko dražji zaradi višje obrestne mere, niso bili kreditno sposobni, tako da se je v tem obdobju, ki sem ga prej navedla, v Sloveniji nabralo 16 tisoč komitentov z krediti obračunanimi v švicarskih frankih, podobne kredite pa je najelo tudi 300 podjetij. V obdobju od 2009 in do letošnjega 15. januarja so naši obroki zaradi porasta tečaja švicarskega franka napram evru počasi in ustrajno naraščali. 15. januarja 2015 pa je tečaj tako rekoč eksplodiral, ker se je švicarska centralna banka odločila, da ne bo več blokirala fiksnega razmerja švicarski frank evro in je po objavi te namere švicarski frank poskočil za 30%, v dveh urah se potem nekoliko umiril in pod črto je naša situacija zdaj taka, da so naši obroki od 40 do 60% višji, kot so bili ob najemu kredita, kar je še pa prav posebej katastrofalno je pa, da se nam je enako povečala tudi glavnica kredita, torej vsota, ki jo pravzaprav vračamo bankam.
Združenje Frank se je povezalo tudi s podobnimi gibanji iz drugih držav. Skupaj z drugimi združenji so tako protestirali pred svojimi centralnimi bankami, o razlogih za protest pa Toplak.
V soboto smo imeli protestni shod, zato ker smo 19. februarja podpisali dogovor o vzajemni podpori in sodelovanju z podobnimi združenji iz Hrvaške, Srbije in Bosne in Hercegovine. Vedeti je namreč treba, da to nikakor ni kakšna osamljena slovenska ali tranzicijska zgodba. Tragedije za temi krediti obračunanimi v tuji valuti se ponavljajo že od 1980-ih in sicer po vsem svetu. svetu, tako da trenutno je tudi zelo, zelo izražen ta problem, recimo v Franciji, v Avstriji je Avstrijska centralna banka z korektnim informiranjem potrošnikov poskrbela, da socialni problem zaradi kreditov ne bo izbruhnil. Banka Slovenije žal pri nas ni opravila te nadzorne dolžnosti in zato je bil protestni shod namenjen opozorilu na nedelovanje regulatorjev, ker so tudi ostala združenja protestirala pred svojimi centralnimi bankami.
Off sta pripravila vajenec Miha in Dejan.